Tehdäänkö se sillä tavalla, että kun mä en nyt mutta hävisi se taas se keskustelu, chatti tästä näin, niin jos siellä on jotain, teillä on kysyttävää, niin keskeyttäkää vaan sitten reilusti, kun mä en nyt näköjään pystykään se seuraamaan sitä chattia tuossa rinnalla. Mutta tosiaan meillä on nyt vuorossa tämän meidän yhteistoteutusmallin viimeinen tämmöinen virallinen orientaatio tapaaminen. Ja nyt tällä kertaa on sitten vuorossa tämä perusopintojen viimeinen opintojakso KTKP 050, vuorovaikutus ja yhteistyö, joka on se 5 opintopisteen laajuinen. Ja nyt sitten mä vähän tänään sitten kerron tämän opintojakson sisällöistä. Ja kun tämä on teillä suoritustapana verkkokurssi, niin sitten kerron vähän terveisiä sieltä verkkokurssilta myös. Ja jos sitten katsotaan sitä, että mikä tämä opintojakson sisältö nyt sitten kaikkinensa on, niin tällä jaksolla käydään läpi erilaisia vuorovaikutusteorioita ja niiden soveltamista. Sitten yksi aihe on myös tämmöinen eettisyys ja kulttuurinen moninaisuus, että miten se näkyy vuorovaikutuksessa. Että tällä ei hirveästi, ehkä jos ajatellaan, niin aika pieni osuus koko opintojaksosta, mutta mukana on kuitenkin. Ja tällä opintojaksolla on sitten tarkoitus vähän oppia niin kuin havainnoimaan sitä vuorovaikutusta ja vähän tutkailemaan, että mitä se kaikkinensa pitää sisällään. Ja yksi aika tärkeäkin sisältö tässä on se oma vuorovaikutusosaaminen ja sen tarkastelu. Jaha, nyt mä huomasinkin, että mulla ei ollut tuossa äsken jako päällä. Mä mietinkin, että jotain kummallista tässä nyt oli, mutta sori. Mutta ensimmäistä diaa tässä vasta viedään. Ja mennään sitten eteenpäin. Ja niin kuin meillähän on aina jokaisessa opintojaksossa ne osaamistavoitteet, niin kuin tässäkin, niin tässähän myös tavoitellaan sitten sitä, että osaatte havainnoida erilaisissa konteksteissa tapahtuvia vuorovaikutustilanteita ja tavallaan eritellä niitä niistä tietyistä näkökulmista ja sitten myös vähän tarkastella niiden herättämiä tunteita itsessä ja muissa. Ja tämä tavoite saattaa nyt näin verkko-opiskelussa kuulostaa vähän hassulta, että osaat kuunnella toista ja ilmaista itseäsi ymmärrettävästi kulttuurinen moninaisuus huomioiden. Et vaikka tämä on kuitenkin vähän tämmöistä verkko-opiskelua, niin kuunnella voisi myös esimerkiksi kirjoittamisen avulla, että ottaa huomioon sen, että mitä se toinen sulle haluaa kertoa kirjoittamalla, ja sitä kautta tämäkin tavoite tulee sitten täytettyä. Myös ei ole pelkästään niin kuin on tarkoitus, että tarkastelette itseänne vaikka vuorovaikutusosaajana, vaan myös niin kuin tässä tutustutaan myös siihen ryhmädynamiikkaan. Eli tarkastellaan yksilöä ryhmän jäsenenä ja miten se ryhmä niin kuin toimii niin kuin dynamiikan näkökulmasta ja miten myös niin kuin ryhmässä sitten sitä voidaan yhteisöllisesti rakentaa. Ja ei ole pelkästään sitä, että te perehdytte siihen niin kuin teoriaan, vaan tässä opintojaksossa myös sitten sovelletaan niitä sun ymmärrystä ja taitoja sitä vuorovaikutuksesta erilaisissa tilanteissa. Ja myös niin kuin sitten opit paremmin toimimaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa myös niin kuin eettisesti kestävällä tavalla. Opintojakson kirjallisuus on koottu tähän, mutta se löytyy sitten myös siltä meidän koko perusopintokokonaisuuden Moodle-kurssialueelta. Ja tietenkin tämä kirjallisuus on nyt semmoinen asia, jota tällä verkkokurssillakin myös tarvitaan. Ja tässä on ehkä semmoista vähän pienempääkin kirjallisuutta nyt tällä kertaa, että esimerkiksi tuossa ensimmäisenä on tuo Goffmanin vuorovaikutuksen sosiologia, niin siitä käytetään vain lukua kasvotyöstä. Ja tämä taitaa olla siellä verkkokurssilla e-aineistona. Mä en nyt laittanut sitä tähän e-aineistoksi, mutta jos tätä ette saa itselleen, niin se siellä verkkokurssista löytyy. Sitten on Huttusen tämmöinen lyhyt artikkeli kuin dialogiopetuksen filosofia, ja tämä on saatavilla e-aineistona. Eli tämä on myös siellä verkkokurssilla, että myös sitten siellä meidän yhteistoteutusmallin perusopintojen muuttokurssialueella. Sitten on Linin englanninkielinen artikkeli, ja tämä on sen kulttuurisen moninaisuuden osuus, tämä Linin artikkeli. Ja tämäkin on saatavilla e-aineistona, että sitä ei tarvitse lähteä hakemaan mistään muualta. Päälähde on Suonisen ynnä muiden arjen sosiaalipsykologia. Se saattaa olla teille jollekin jo ehkä tuttukin, mutta siitä käytetään sitten kahta lukua, eli päivittäinen vuorovaikutus ja viides luku sitten tämä ryhmät ja niiden väliset suhteet. Ja tämä on saatavilla e-kirjana, jos ette siltä omasta kirjastosta sitä saa. Ja sitten on taas tämmöinen artikkeli tuosta toimitetusta teoksesta, niin tämä Vuorikoski ja Kiilakoski, ja tämä artikkeli on nimeltään Dialogisuuden lupaus ja rajat. Ja tämä kirja on lainattavissa myös sitten e-kirjana sieltä Jyväskylän yliopiston kirjastosta omilla tunnuksilla, jos sitä muualta ette saa. Sitten jatketaan eteenpäin. Ja mä nyt ensin vähän käyn läpi sitä, että mitä niin kun tähän vuorovaikutukseen kuuluu, miten sitä on näissä opintojakson lähteistössä avattu, niin vuorovaikutus on tavallaan sitä, että siihen osallistuu se vähintään kaksi henkilöä, ja usein näiden henkilöiden välillä on riippuvaisuussuhde. Eli he ovat jollakin tavalla toisistaan riippuvaisia, mutta sitten nyt tämä vuorovaikutus ei ole kuitenkaan semmoista, että sä tiedät aina, että mitä tapahtuu, vaan nämä vuorovaikutussiirrot jää aina osin arvoitukselliseksi, että sä et välttämättä tiedä, että mitä niin kuin seuraavaksi tapahtuu. Ja jos ajatellaan tätä suomalaista sanaa vuorovaikutus, se on aika semmoinen mekaaninen, vähän niin kuin, että vuorotellen nyt sitten vaikutetaan toisiimme. Mutta sitten taas täällä englanninkielisessä kirjallisuudessa puhutaan enemmänkin tämmöistä interaktiosta. Ja tämä inter niin kuin tarkoittaa sitä, että mikä joka niin kuin muotoutuu yksilöiden välillä, ihmisten välillä. Tämä aktio taas tarkoittaa toimintaa. Eli se on semmoista yksilöiden välillä tapahtuvaa toimintaa, että ei ole pelkkää niin kuin semmoista vuorottelua. Ja vuorovaikutuksessahan aina, kun rakennetaan jotain yhteistä yhdessä toisten kanssa, että se toiminta niin kuin tähtää siihen. Ja silloin kun ollaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa, niin se lopputulos voi olla sitten kaiken kaikkiaan enemmän kuin pelkästään se yksittäisten toimintojen summa. Ja sit jos mietitään vaikka ihan tämmöistä kasvokkaista vuorovaikutusta, niin siihen ei kuulu niin kuin pelkästään ne sanalliset puheenvuorot, vaan totta kai me myös niin kuin sitten katsotaan tämän toisen ihmisen tai toisten ihmisten ilmeitä, eleitä tai tyyliä. Ja usein tässä vuorovaikutuksen käsitteistössä ja tutkimuksessa sitten erotetaan se verbaalinen, eli se kielellinen vuorovaikutus, että sitten myös tämä nonverbaalinen, eli ei-kielellinen vuorovaikutus. Ja sitten muita semmoisia keskeisiä käsitteitä, millä tavallaan voi sitä vuorovaikutusta tarkastella, niin on rooli. Eli tällä roolillahan tarkoitetaan sitä odotusten kokonaisuutta, joka niin kuin kohdistuu yksilöön tietyssä tehtävässä. Ja sitten taas niin kuin roolin sisällä niin tämä yksilö voi ottaa erilaisia positioita, eli asemia. Että hän voi niin kuin ottaa vaikka semmoisen vähän semmoisen hiljaisemman aseman tai semmoisen myötäilevän aseman siinä omassa roolissaan. Tai hän voi olla taas niin kuin hyvin johtajatyyppinen tai määräilevä siinä omassa roolissaan. Että niin kuin tämä positio, niin kuin vaikka rooli pysyy samana, mutta se positio, mikä asema, minkä se henkilö siinä roolissaan ottaa, niin on yhdenlainen se asia, jolla voi vuorovaikutusta tarkastella. No sitten vuorovaikutuksella on yleensä aina myös funktio, eli tarkoitus tai tehtävä. Eli kun vuorovaikutuksessa tulee joku puheenvuoro, niin sillä on usein jonkinnäköinen tarkoitus että, tai tehtävä, mitä sillä niin kuin halutaan tapahtuvan. Niin, ja tämä funktio tavallaan sitten antaa sille puheenvuorolle sen merkityksen, että se tuottaa jotain seurauksia tai asiantiloja. Eli tässä on oikeastaan niitä semmoisia keskeisiä käsitteitä, millä niin kuin tavallaan vuorovaikutukseen ja sen soveltamiseen pääsee kiinni. No sitten vuorovaikutushan ei ole pelkästään sitä, että niin kuin, puhutaan, jutellaan toistemme kanssa, vaan usein niin kuin vuorovaikutuksella myös pyritään siihen, että toiset omaksuu niitä ideoita tai asenteita tai toimintatapoja, mitä me niin kuin halutaan heidän omaksuvan. Ja vaikka niin kuin ajatellaan sitä, että suostuttelustrategiat, että ne on jotenkin semmoisia tietoisia valintoja ja tapahtuu jossakin tietyssä tilanteessa, mutta kyllähän niin kuin ihan arkisessa vuorovaikutuksessa me, kun jutellaan toistemme kanssa tai tehdään töitä yhdessä tai muuta, niin suostuttelu on kuitenkin hyvin keskeinen myös siellä arjessa. Ja sitten tietenkin, jos miettii semmoista vähän tarkoituksellista suostuttelua, niin aika hyvä esimerkki on nämä hiljattain päättyneet presidentinvaalit. Eli jos katsoitte näitä, seurasitte mainoksia, niitä on tullut vastaan todella paljon, tai vaikka näitä vaalitenttejä, vaaliväittelyitä, niin tietyllä tavallahan ne oli myös omalta osaltaan tämmöistä suosittelua äänestäjiä kohtaan. Näitä suosittelia on sitten kaiken kaikkiaan 6 kappaletta, ja mä nyt annan ihan tämmöisen lyhyen yleiskatsauksen niihin, koska nämä on myös niitä tarttumapintoja siihen soveltamiseen, mitä sitten tuutte siellä verkkokurssilla tekemään. Eli ensimmäinen on tämmöinen aika tämmöinen ehkä selkeäkin, eli auktoriteetin seuraaminen ja toisen esimerkin seuraaminen. Eli kun halutaan jonkun toisen tekevän jotain, niin voidaan vedota niin kuin johonkin auktoriteettiin, että koska hänkin tekee näin. Ja sitten taas toinen on tämmöinen mallioppiminen, joka voi niin kuin perustua tämmöiseen rationaaliseen päättelyyn. Että me voidaan niin kuin vaikka katsoa sillä tavalla, että joku toimii tietyllä tavalla ja siitä on niin kuin hyviä seurauksia. Niin silloin me voidaan niin kuin alkaa toimimaan samalla tavalla kuin hän. Niin nämä on semmoisia aika selkeitä ja tunnistettavissakin olevia suosittelustrategioita. Toisena strategiana on toi sitouttaminen ja siihen liittyvä johdonmukaisuus. Ja tällä niin kuin tarkoitetaan sitä, että siinä on niin kuin tavallaan taipumus seurata sitä valittua linjaa, ja se voi olla vastahakoista aluksi. Ja mun mielestä tuossa Suonisen ynnä muiden kirjassa oli aika hyvä esimerkki siitä, että tämä jätteiden lajittelu, eli kun sehän on ihan tämmöistä lainsäädännöllistä, siitä oli ensin kovasti vastustustakin, että miksi näitä nyt täytyy, että se on niin vaivalloista eritellä, mutta sitten on alkanut tulemaan kaiken maailman keräyslaatikot ja muut, ja tietyllä tavalla sitten sitä on niin kuin lähdetty seuraamaan sitä, että no okei, nyt mun täytyy lajitella. Ja sitten taas kun sä olet omaksunut sen asian, niin sitten sä myös niin kuin seuraavalle sukupolvelle siirrät sitä tapaa. Sitten on kolmantena suosittelustrategiana tämä vastavuoroisuus ja suosittelijasta pitäminen. Ja tähän tarkoittaa sitä, että siihen saatuun huomaavaisuuteen vastataan huomaavaisuudella. Että ollaan niin kuin huomaavaisia toisia kohtaan ja silloin kun tämä huomaavaisuus on tämmöistä identtistä, niin silloin puhutaan vastavuoroisuuslogiikasta ja se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että mä annan jollekin syntymäpäivälahjan ja sitten kun on mun synttärit, niin hän antaa mulle lahjan. Ja tietenkin sitten kun sä pidät siitä toisesta henkilöstä, niin silloin tavallaan se myös niin kuin auttaa siinä, että sä niin kuin ehkä suhtaudut myönteisimmin siihen, että mitä hän niin kuin ehdottaa tai mitä hän haluaa sun tekevän. Niin silloin tulee myös tämmöistä vastavuoroista huomaavaisuutta. No sitten on tämä harvinaisen mahdollisuuden suostuttelustrategia. Eli jokin asia on mahdollista vain tietyn aikarajan puitteissa tai vain tiettynä ajankohtana. Tämä on varmaan ehkä semmoinen kaikkein selkein vaikka kaikessa myyntimainonnassa ja tämän vain tänään on mahdollista nyt saada tämä tähän ja tähän hintaan. Ja tietenkin sitten voi ihan niin semmoisessa normaalissa arkipäivän vuorovaikutustilanteissa, niin vaikka silleen voi sanoa lapselle, että jos olet 5 minuutissa valmis, niin pääset mukaan. Ihan tällaista pientä konkreettista suosittelua voi tehdä tämän harvinaisen mahdollisuuden suosittelustrategian sisällä. Ja sitten on tämä mahdottoman pyynnön strategia. Eli ensin tavallaan esitetään tämmöinen toteuttamiskelvoton pyyntö, josta tietää niin kuin vähän itsekin, että se ei niin kuin mene läpi. Mutta siitä tulee sitten sen pyynnön torjujalle vähän tämmöistä syyllisyyttä. Niin sitten sä voit pyytää jotain vähän pienempää asiaa, niin silloin tämä toinen hyväksyy sen helpommin, kun hän tavallaan on siitä edellisestä pyynnön torjumisesta syyllinen. Hän kokee syyllisyyttä siitä, niin hän sitten tämmöisen pienemmän asian hyväksyy paljon helpommin. Ja sitten taas tämä pienten askelten strategia, niin tämä on ehkä myönteisempi vähän kuin tuo edellinen. Ja tällä tarkoitetaan ehkä semmoisia niin kuin ennakoivia kysymyksiä ja lauseita. Ja mun mielestä siellä Suonisen ynnä muiden kirjassa oli aika kiva esimerkki siitä, että esimerkiksi lapsi voi niin kuin aloittaa sen asian kertomisen sillä, että arvaa mitä. Niin silloin hän saa sen kuulijan huomion. Ja sitten hän voi pystyä, on niin kuin helpompi tavallaan mennä siihen asiaan, mitä hän haluaa tuoda esiin. No sitten näiden suosittelustrategioiden lisäksi on myös sellaisia retorisia keinoja, joita me varmaan käytetään osin myös ihan huomaamatta näissä meidän omissa puheenvuoroissa tai vuorovaikutuksissa toisten ihmisten kanssa. Ja nämä on tavallaan sellaisia keinoja, joilla me voidaan lisätä meidän omien mielipiteiden ja näkemysten vakuuttavuutta. Ja tuossa on nyt semmoinen, ekana on etäännyttäminen omista intresseistä. Ja tässä nyt voi vaikka esimerkiksi sillä tavalla, että haluat vaikka ostaa uuden auton. Sulla on niin kuin kauhea autokuume ja sä haluat sen auton. Niin sitten sä voit lähteä niin kuin perustelemaan sitä vaikka ympäristösyillä, että meidän nykyinen auto on niin kauhean romuja ja niin kauheasti polttoainetta ja muuta, että se ei voi olla niin kuin ympäristönkään kannalta kauhean hyvä. Et silloin tavallaan sä vedät sen perustelun pois siitä, että sä itse sen haluat, sen oman auton, on kauhea autokuume, vaan sä niin kuin haet sitä perustelua vaikka siitä ympäristösyistä. Toisena on sitten tämmöinen puhujakategorioilla oikeuttaminen ja tämä nyt on ehkä niin kuin tietyllä tavalla sitä, että sä lähdet hakemaan vaikka perusteluja sillä, että koska mä oon tämmöinen puutarhan harrastaja, mä tiedän paljon niin kuin puutarhoista, niin nyt näyttäisi vaikka siltä, että tälle meidän talon puutarhalle tai sun jonkun toisen henkilön puutarhalle pitäisi tehdä niin kuin jotain, jotta se sitten toimisi vähän paremmin tai kasvit siellä pärjäisi paremmin. Sitten kolmantena on sitoutumisasteen säätely. Ja tämä ehkä tarkoittaa niin kuin sitä, että sä niin kuin aloitat ehkä niin kuin varovasti, että sä et välttämättä tuo sitä asiaa esille semmoisena niin kuin varmana asiana, vaan sä voit vähän niin kuin aloittaa vaikka sillä, että vaikka mun naapuri kertoi, että niin silloin sä pystyt niin kuin vähän niin kuin pelaamaan sillä, että mihin se vuorovaikutus etenee. Eli kun sä et esitä sitä asiaa niin sanotusti faktana, vaan vähän semmoisen, että olet kuullut, niin silloin sä pystyt niin kun, myös niin kun olemaan vähän semmoinen, että jos se tilanne meneekin siihen, että se asia ei pidä paikkaansa, niin silloin sä tietyllä tavalla pystyt myös vähän siitä perään. Sitten neljäntenä on tämmöinen konseksuksella, asiantuntijalausunnolla ja selviöllä vahvistaminen. Niin tämä niin kuin tarkoittaa vähän sitä, että niin kuin me voidaan puhua sillä, että no kaikkihan nyt tietää, että asia on näin. Tai sitten me voidaan niin kuin perustella vaikka jollain tutkimuksella, että tutkimukset ovat osoittaneet, että asia on näin. Tai sitten niin kuin tämmöinen joku selviö, niin esimerkiksi voisi vaikka sanoa että tässä taloudellisessa tilanteessa, mikä yhteiskunnassa on nyt. Niin. Että nämä on niin semmoisia, että me voidaan ottaa retorisina keinoina käyttöön. Sitten on tämä yksityiskohtien ja narratiivien käyttö, ja tällä ehkä niin kuin tarkoitetaan sitä, että silloin etenkin kun sä tiedät, että se toisen osapuolen kuulijan on vaikea niin kuin hyväksyä sitä asiaa, mitä sä aiot esittää, niin sä voit niin kuin lähteä kertomaan sitä kertomuksena. Tuo siihen hirveän paljon sellaisia yksityiskohtia, joilla sä niin kuin yrität sitä asiaa sitten perustella. Ja tietyllä tavalla, jos ajatellaan, että on kysymys vaikka jostain yliluonnollisesta asiasta, niin sitten sä voit lähteä kertomaan, että mä en ole ikinä uskonut mihinkään tämmöisiin yliluonnollisiin asioihin, mutta mulle tapahtui nyt tämmöistä ja tämmöistä. Ja sitten tämä määrällistäminen ja ääriilmaukset, mitä me varmaan käytetään aika paljon itsekin, että esimerkiksi, että vaikka mä voin sanoa vaikka, kun mä oon käynyt kaupassa, että taas kun mä menin kauppaan, että aina on se sama, että siellä ei ole sitä piimälimppua, vaikka mä olisin halunnut sitä ostaa. Ja vähän niin kuin se, että aina tapahtuu näin, kun mä menen jonnekin tai muuta. Että käytetään vähän tämmöisiä ääriilmauksia, että sitä yritetään tehdä sitä asiasta sitten vähän vakuuttavampaa. Sitten tämän opintojakson puitteissa me tultiin myös törmäämään tämmöiseen asiaan kuin kasvotyöhön. Ja tämä on tämä Erwin Kofmanin käsite, mitä hän on sitten kuvannut ja tuonut esille. Ja tämäkin on tietyllä tavalla semmoinen asia, jota me ei ehkä niin kuin arjessa välttämättä tunnisteta. Tämä tulee teillekin käsitteenä tutuksi, niin sitten huomaatte, että tämä tapahtuu aika paljon siellä arjessa. Ja tällä kasvotyöllähän tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joiden avulla ihmiset yrittää estää niin kuin omaa itseään tai sitten toisiaan menettämästä kasvojaan, eli tulemasta niin kuin nolatuksi siinä vuorovaikutustilanteessa. Ja ehkä tässä just tämä, että tavallaan on tämä niin kuin omien kasvojen menettäminen tai toisen kasvojen menettäminen, niin voidaan erottaa kaksi näkökulmaa, joista toinen on tämmöinen puolustuksellinen ja toinen on sitten suojelevainen. Ja tässä puolustuksellisessa näkökulmassa niin ihminen sitten pyrkii puolustamaan omia kasvojaan ja sitten suojelevaisessa näkökulmassa ihminen suojelee toisten kasvoja ja usein nämä näkökulmat kuitenkin sitten sekoittuu keskenään. Ja tässä kasvotyön perusmuodoissa voidaan sitten erottaa kaksi perusmuotoa, eli josta eka on tämä välttely. Eli välttelyssä ihminen voi vältellä sellaisia vuorovaikutustilanteita, niin joissa saattaa olla se riski menettää ne omat kasvonsa. Ja vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi ei halua alkaa keskustelemaan jostain sellaista aiheesta tai tehdä jotain, jotka voisi sitten johtaa siihen kasvojen menettämiseen. Ja sitten jos niin kun on tämmöinen, olet vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja tiedät, että jollakin on vaikka vahvat mielipiteet jostakin asiasta, niin tässä voit vältellä sanomasta sellaisia asioita, jotka on sitten ristiriidassa sitten toisten esittämien mielipiteiden kanssa. Ja toinen perusmuoto on sitten korjaaminen. Ja tässä on kysymys semmoisesta tapahtumasarjasta, jolla sitten yritetään korjata se tapahtunut kasvojen menetys. Ja tässä korjaamisen vaiheiksi on niin kuin tavallaan esitetty, että on ensin haaste, tarjous, hyväksyntä ja kiitos. Ja tässä on ihan tämmöinen konkreettinen esimerkki siitä, että jos olet niin kuin, vaikka niin kuin loukannut jotain ihmistä, niin voit sitten pyytää häneltä anteeksi tätä kasvojen menettämistä. Ja sitten kun tämä anteeksi pyyntö on hyväksytty, niin sitten se tilanne palautuu ennalleen. Ja sitten jos ajatellaan vaikka muutenkin tätä kasvotyötä, niin useinhan niin kun ollaan vaikka jossakin ryhmätilanteessa ja joku sanoo jotain tyhmää tai muuta sellaista, jota näkee, niin kun, että hän ihan selvästi niin kun katuu, että tulikin päästettyä tuommoinen sammakko suustaan, niin me saatetaan olla sitten sillä tavalla käyttäytyä, että ei ole huomaavinaakaan sitä asiaa, että tietyllä tavalla sitten suojellaan sitä toisen ihmisen kasvojen menetystä. Ja ihan tämmöinen pieni esimerkki on se, mitä varmasti me kaikki harrastetaan, että sä oot tuolla, kävelet tuolla ruuhkassa ja liukastut ja kaadut. Ja sitten sä niin kun tosi nolona sitä ja yrität nousta ylös ja sitten kun joku tulee sulta niin kuin kysymään sitä, että no sattuko ja sitten sä sanot, että no ei sattunut yhtään, vaikka olisi ranne murtunut, niin tavallaan yritetään niin kuin pelastaa ne omat kasvot, että no huks, tässä nyt kävi näin, mutta ei mitään ja mä nyt tästä vaan jatkan matkaa. No sitten yksi teema myös, mikä tulee tässä opintojaksossa vastaan, niin on tämä dialogi ja dialogisuus. Ja mä huomasinkin, että Sanna on laittanut tuonne tuosta artikkelista, että ei saa auki, mutta katsotaan sitä vaikka sitten tämän esityksen jälkeen, että miltä se näyttää. Mutta dialogi ja dialogisuus ei niin kuin, tarkoita pelkästään niin kuin tämmöistä, että me keskustellaan toistemme kanssa. Käydään niin kuin dialogia, tai tämä ei tarkoita niin kuin opetus- ja ohjaustilanteessa pelkästään semmoista keskustelevaa opetusta ja ohjausta, vaan tässä on paljon semmoinen laajempi taustafilosofia, minkä tämä Huttusen artikkelissa ja Vuorikosken Kiilakosken artikkelissa sitten tulee esille. Eli tavallaan se opettaja, pedagogi tai ohjaaja ei tarjoa niitä omia mielipiteitään, tai pyri manipuloimaan tai pakota opiskelijoita mihinkään, vaan niin kuin tässä dialogissa ja dialogisuudessa on tarkoitus se, että sitä vastapuolta yrittää niin kuin herätellä ajattelemaan itse. Ja lähtökohtana on toisen kunnioitus ja tasavertaisuus. Eli tässä niin kuin pyritään siihen, että ei ole niin kuin semmoista valta-asetelmaa, että mä olen nyt opettaja, joka mä tiedän kaikki, ja sitten mä kerron teille muille, miten asiat on. Että niin kuin pyritään lähtemään siitä tasavertaisuudesta liikkeelle. Ja tässä dialogissa ja dialogisuudessa niin olennaista on se erilaisuuden ja toiseuden hyväksyminen. Että vaikka niin kuin ollaan eri mieltä asioista, tai sulla on erilaiset arvot, tai muut asiat ovat niin kuin erilaisia niihin muihin nähden, niin ne kuitenkin hyväksytään ja pyritään semmoiseen tasa-arvoiseen toimintaan. Ja kun puhutaan semmoista tämmöisestä dialogista, joka niin kuin, pohjautuu näille dialogisuuden periaatteille, niin tavoitteena on semmoinen keskinäinen luottamus, sitoutuminen ja keskinäinen ymmärrys, vaikka ollaan erilaisia tai toisenlaisia niin kuin toisiimme nähden, niin pyritään tähän luottamukseen, sitoutumiseen ja ymmärrykseen. Ja mä nostin tähän tämän minä-sinä-suhteen. Eli tietyllä tavalla siinä vuorovaikutuksessa on niin kuin minä ja sinä, kun taas se vastakohta on se minä, se. Eli tämä minä-sinä suhde just korostaa sitä tasavertaisuutta ja keskinäistä luottamusta. No vuorovaikutus tavallaan, kun tuossa oli alussa vähän siitä tietyllä tavalla, että on vähintään se kaksi ihmistä, jotta sitä vuorovaikutusta voi syntyä, niin me kuitenkin ollaan paljon sellaisessa vuorovaikutuksessa, jossa niin kuin voidaan puhua, että on kysymys ryhmästä. Eli tietyllä tavalla voi ajatella, että kaksi ihmistäkin voi sen ryhmän muodostaa, mutta jos ajatellaan niin kuin ehkä näitä ryhmädynamiikan käsitteistöjä, niin usein siihen ryhmädynamiikkaan sitten kuuluu useampia kuin kaksi ihmistä. Ja yleensä ryhmän jäseniä yhdistää jäsentietoisuus. Eli sä oot niin kuin tietoinen siitä, että sulla on tällainen ryhmä, jossa sulla on se tietty merkitys. Ja voit ajatella, että meillä on vaikka työpaikoilla, esimerkiksi mä kuulun oman työpaikkani opettajien ryhmään. Meillä on omia opettajakokouksia ja muuta. Et mä oon niin kuin tietoinen siitä, että mä olen tämän opettajien ryhmän jäsen. Tai sä voit olla jossakin urheilujoukkueessa, niin sä tiedät, että sä olet nyt tämän urheilujoukkueen jäsen. Ja normi käsitteenä on myös aika olennainen tässä ryhmädynamiikassa. Ja tällä normilla tarkoitetaan sitä, että se on siinä yhteisössä tai ryhmässä yleisesti hyväksytty tapa ajatella, tuntea tai toimia. Ja tämä normi on niin kuin sellainen, että sen tehtävänä on sitten palvella tätä ryhmää sen tavoitteiden saavuttamisessa. Eli jokaisella ryhmällä on semmoiset tietyt normit, jotka niin kuin vähän sanelee sitä, että miten siinä ryhmässä käyttäydytään, ajatellaan tai toimitaan. No sitten myös ryhmässä on niitä omia roolejaan, että kaikki ei välttämättä ole ryhmässä samassa roolissa. Ja usein niin kuin ajatellaan myös sillä tavalla, että jos tässä ryhmässä on ihmisiä, joilla on niin kuin erilaisia taipumuksia tai erilaista kokemusta, niin he niin kuin saavat sen mukaisen roolin siinä ryhmässä. Sitten ryhmällä voi olla myös niin kuin tämmöisiä, että sillä voi olla tämmöinen tunneulottuvuus tai tunnetehtävä. Et silloin, jos ajatellaan vaikka tunnetehtävää, niin esimerkiksi perhe, niin siinä niin kuin korostuu enemmän tämmöinen tunneulottuvuus. Mutta sitten voi olla taas sellainen ryhmä, jolla on niin kuin tietty tehtävä, jota kohti niin kuin tämä ryhmä on vaikka muotoutunut saavuttaakseen tietyn tavoitteen tai tehdäkseen joku tehtävän. Eli ryhmissä on tämmöinen tehtävä ja tunneulottuvuus, mutta nämä eivät niin kuin sulje toisiaan pois. Eli ryhmässä voi olla myös niin kuin semmoinen tietty tehtävä, mutta sitten jos ryhmä on toiminut paljon ja siellä on alkanut syntymään ystävyyssuhteita ja muuta, niin silloin siinä on myös semmoinen tunneulottuvuus mukana. Yksi keskeinen käsite ryhmädynamiikassa on myös tämä koheesio, joka niin kuin tavallaan tarkoittaa sitä tällaista ryhmän kiinteyttä, että se pitää sen ryhmän kasassa. Että niin kuin mitä suurempi se koheesio on, niin sitä tiiviimpi se ryhmä on. Ja tavallaan se pysyy paremmin kasassa. Mutta sitten voi taas niin kuin tämmöinen liiallinen koheesio olla huono asia. Eli se voi aiheuttaa myös ongelmia, että joku ryhmä voi olla jopa niinkin kiinteä, että se aiheuttaa tämmöistä ryhmäajattelua. Että kaikki ajattelee täysin samalla tavalla. Ja onhan siinä monenlaisia tämmöisiä surullisiakin esimerkkejä tässä maailmassa löytyy tästä ryhmäajattelusta. Tai sitten ryhmä voi olla sillä tavalla, että jos ajatellaan etenkin, että tässä on tämmöinen tehtäväsuuntautunut ryhmä, niin sitten jos siellä on niin kauhean kivaa, että siellä vaan niin kuin kahvitellaan ja on tosi mukavaa ja muuta, niin tietyllä tavalla se ei sitten toimi. Että siellä vaan oleskellaan ja nautitaan sitä yhdessäolosta ja muusta. Sitten taas tavallaan se tehtävä, mikä ehkä sillä ryhmällä on, niin se ei sitten etene. Mä ehkä niin kun, musta on ollut aina kauhean mielenkiintoista se, että tietyllä tavalla ei voi niin kuin ajatella, että no okei, että sä nyt menet johonkin ryhmään ja sitten se ryhmä vaan alkaa toimimaan, vaan tästä ryhmän kehitysvaiheista on myös tehty tutkimusta ja sitten tunnistettu sieltä tietynlaisia vaiheita. Ja ehkä itsekin olette olleet joskus sellaisessa ryhmässä, joka vasta niin kuin hakee sitä paikkaansa tai perustetaan just, niin saatatte myös tunnistaa nämä kehitysvaiheet sieltä. Eli ekaksi on tämmöinen muotoutumisvaihe, jossa tämä ryhmä niin kuin selvittelee niitä tavoitteita ja niitä normeja, mitä sillä ryhmällä on ja niitä työtapoja. Ja tässä ehkä niin kuin sitten vielä haetaan niin kuin tukea, että jos sillä ryhmällä on joku johtaja, niin haetaan sitä johtaa, että no hei, mitä meidän nyt pitää tehdä ja millä tavalla ja miten tässä nyt oikein niin kuin lähdetään liikkeelle. Eli tämä on se muotoutumisvaihe. Sitten saattaa tulla tämmöinen kuohuntavaihe, eli lähdetään niin kuin kapinoimaan vaikka sitä ryhmän johtajaa vastaan ja siinä ryhmässä on erilaisia näkemyksiä vaikka siitä, että miten nyt sitten työskennellään ja mitä työtapoja käytetään. Voi olla ihmissuhderistiriitoja tai vastarintaa sitä tehtävää kohtaan. Että nämä on varmaan aika tuttuja vaikkapa sieltä työelämästä, että sä saatat joutua tai päästä jäseneksi johonkin ryhmään ja sitten susta niin kuin tuntuu, että ei herranjestas, tämä on ihan tyhmä juttu, että tämä mitä meidän nyt pitää tehdä, tämä on ihan mahdotonta. Siinä myös kuuluu tämmöinen kuohuntavaihe. Mutta sitten tulee seuraavana tämmöinen normittamisvaihe. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että nämä normit ovat selkeytyneet ja jäsenet ovat alkaneet tukemaan toisiaan ja opettelevat sitä yhteistyötä. Ja tietyllä tavalla tämä sitten luo pohjaa sille seuraavalle vaiheelle, joka on tämä suoritus eli työntekovaihe. Eli silloin oikeasti lähdetään tekemään sitä, mitä tämä varten tämä ryhmä on muodostunut. Ja sitten myös saadaan sitä tulosta aikaiseksi. Ja kun mä näitä dioja tein, niin mä heti niin kuin mietin sitä, että just tähän yhteistoimintaryhmään, kun tämä on tämmöinen pilotti, nyt meillä on ollut tänä lukuvuonna, niin meillä on toisen oppiaineen kanssa tästä semmoinen hanke, pienimuotoinen tutkimus, jota me tehdään, niin me oltiin vieraita toisillemme, kun me lähdettiin sitä tekemään, niin nyt me ollaan ihan selkeästi jo tuossa suoritus- eli työntekovaiheessa. Ja sitten on tämä hyvästelyvaihe, eli kun ollaan sitten se tehtävä suoritettu, mikä tälle ryhmälle oli annettu ja muuta, niin tavallaan sitten kun enää ryhmällä ei ole mitään merkitystä olla koossa, niin tavallaan hyvästellään ryhmäläiset ja kiitellään sitä hyvin tehdystä työstä ja muuta. Että tietyllä tavalla nämä on ehkä semmoiset peruskehitysvaiheet, vähän niin kuin ryhmästä riippuen tietysti. Oho, nyt mä menin näköjään yhden taaksepäin eikä eteenpäin. Ja sittenhän on myös niin kuin ryhmiä, että joihin tulee sitten uusia jäseniä kesken kaiken. Että ryhmä ei välttämättä muodostu niin kuin kerralla, vaan sinne saattaa tulla sitten uusia ihmisiä siinä ajan mittaan. Ja tähänkin on laitettu tämmöistä pientä jäsennystä, josta eka vaihe on tämmöinen tutkiskeluvaihe. Eli ryhmä voi järjestää jäseneksi otto- tai valintaprosesseja, ja siihen tulee siihen ryhmään sitten mukaan uusia jäseniä. Ja tämä voi vaikka tarkoittaa sitä, että siihen työyhteisöön valitaan uusi työntekijä. Sitten on sosialisaatiovaihe, eli tämä ryhmä sitten opettaa sille tulokkaalle toiminnan periaatteet ja säännöt ja tavallaan ei ole pelkästään niin, että se uusi tulokas sopeutuu ryhmään, vaan myös sitten tämä ryhmä joutuu sopeutumaan tähän uuteen jäseneen. Ja tässä vaiheessa voidaan joutua tekemään jonkinnäköisiä myönnytyksiä myös ja saattaa olla, että roolit roolit siitä vähän muuttuu ja muuta, ja silloin voidaan puhua siitä vähän sitä kuohuntavaiheesta, mistä äskenkin puhuttiin. Ja tämä ylläpitovaihe on sitten se, että pohditaan niitä rooleja sitten ihan kunnolla ja vaihdetaan niitä sen uuden jäsenen tultua ryhmään. Ja tämmöisessä tapauksessa usein se uusi roolijako voi olla hyvin aiheellista. No sitten voipi käydä sillä tavalla, että jos näitä rooleja ei sitten pystytäkään jakamaan kunnolla, niin tapahtuu vähän tämmöistä uudelleen sosialisaatiota. Eli voi käydä niinkin, että se uusi jäsen sitten saattaa sitä syrjäytyä ryhmästä tai lähteä siitä kokonaan. Ja sitten on viimeisenä vielä tämmöinen muisteluvaihe, eli ryhmän jäljelle jäävät ja sitten ryhmästä lähtenyt, niin muistelevat sitä yhteistä aikaa ja kokemuksia. Ja tähän vaiheeseen sitten kuuluu niin kokemuksista oppiminen ja siirtymäriitit. Ja sitten jos ajatellaan, että tällä ryhmällä on johtaja, niin tällä johtajalla on merkitystä siihen ryhmän vuorovaikutukseen. Että jos ajatellaan sellaista ihannejohtajaa, niin ihannejohtaja on tasapuolisesti sekä tehtävä- että tunnejohtaja. Että mitään tehtävääkään ei voi suorittaa ilman tunteita. Eli ihannejohtaja niin kuin johtaa sitä tehtävän suorittamista, mutta myös niin kuin huolehtii siitä tunnepuolesta, mikä siellä ryhmässä on. Ja tämä on ehkä sitten vähän itsestäänselvyyskin, että jos se ryhmä on suuri, niin sillä on sitten vaikutusta siihen yksittäisen jäsenen vuorovaikutuksen määrään. Että se on eri asia, että jos on vaikka 4 ihmistä, jotka niin kuin keskustelee keskenään, vaikka jonkun tehtävä suuntautuneen asian parissa, niin siinä niin kuin oikeastaan kaikki pääsee ääneen, mutta jos on vaikka 20 ihmistä siinä ryhmässä, niin silloin se yksittäisen jäsenen mahdollisuus osallistua siihen keskusteluun vähenee. Et johtajuus ja ryhmän koko on myös sellaisia, jotka tähän ryhmän dynamiikkaan vaikuttavat. Tässä oli nyt tämmöinen teoriapläjäys tästä opintojaksosta, ja mä katson paljon kello on, se on jo varttia vaille. Niin heräskö teillä ajatuksia noista käsitteistä tai teorioista, mitä mä nyt kerroin? Avatkaa vaan mikkiä, jos tuli jotakin mieleen. Joo, sana kirjoitti, että mielenkiintoinen aihe, ja tämä todellakin on. Ja ehkä niin kuin, mä toivon, että teillekin tulee niin kuin semmoisia aha-elämyksiä tästä asiasta, koska niin kuin se vuorovaikutus on niin, että se on niin luonnollista ja läsnä tässä meidän elämässä. Ja sitten kun sä alat niin kuin miettimään ihan jotain yksinkertaista vuorovaikutustilannetta teorian ja käsitteiden kautta, että se elämässä mitä on, niin siitä niin kuin huomaa paljon sitä, että okei, että no mä toimin noin, ja se sitten aiheutti vastapuolessa tollaisen reaktion. Että sitten niin kuin saa sitten ihan vaikka, on kysymys vaikka siitä, että sä yrit houkutella lasta lähtemään ulos tai muuta, niin että minkälaisia kaikkia niin kuin toimenpiteitä sä teet, tai millä tavalla sä yrität suostella sitä lasta. Niin sieltä saattaa tällä teoriasta ja käsitteistä löytyä siihen niin kuin selitystä myös. Ja ehkä sitten huomaa, että no okei, mä oon ottanut tässä nyt vähän tämmöisen roolin ja yrittänyt vähän ehkä väärällä tavalla, että mitä jos mä kokeilisinkin jotain muuta, joka saattaisi olla niin kuin tehokkaampaa. Niin tämä on semmoinen opintojakso, joka myös, niin kun mä arvioin myös tämän opintojakson tehtäviä, niin no, aika monesta tehtävästä tulee myös semmoisia itselle uusia aha-elämyksiä. Ja olen myös vetänyt tätä verkkokurssia, viime syksynä, ja sekin oli taas semmoinen, joka aiheutti aika paljonkin semmoisia uusia ajatuksia, että tietyllä tavalla kun sä luet niin kuin tämmöisiä opiskelutuotoksia, niin kyllä ne resonoi aika paljon siellä omassakin ajattelussa, ja tulee mieleen semmoisia omia havaintoja ja kokemuksia, että olen aina kauhean kiitollinen siitä, että mun työhön kuuluu. Mä saan lukea näin paljon opiskelijoiden töitä ja hienoja ajatuksia ja hienoja näkökulmia, koska se niin rikastuttaa sitten myös mun oma ajattelu. Mutta sitten tämä suoritustapa, mikä on nyt teillä verkkokurssi. Ja teillähän on yksi verkkokurssi jo takana, eli se 021. Ja Oikarin Minna oli teidän se opettaja siellä verkkokurssilla. Ja mä sain Minnalta sellaista palautetta, että te olitte onnistuneet siellä verkkokurssilla ihan todella, todella hyvin. Että olitte niin kuin erottuneet porukkana aika myönteisesti muihin verrattuna niin kuin sen osallistumisen suhteen ja tietenkin myös sen suhteen, että minkälaisia arvosanoja saitte, että saatte olla kyllä sitä ekasta verkkokurssista todella ylpeitä. Ja tietyllä tavalla nyt sitten, kun te osallistutte tälle toiselle verkkokurssille, niin teillä on jo siellä tosi hyvä kokemus taustalla ja tiedätte vähän, että mitä siellä verkkokurssilla tapahtuu. Ja niin kuin mä tuossa sanoin, että mä olen tämän verkkokurssin opettajana, olin viime syksynä, mutta nyt tämä verkkokurssi, mikä alkaa, niin mä en ole siinä opettajana, kun mulla on keväällä niin paljon muita tehtäviä, mutta pidän siitä huolimatta tämän orientaation, koska verkkokurssi on mulle tuttu ja olen saanut nämä materiaalit Oikarin Minnalta. Eli Oikarin Minna on teille tuttu opettaja sieltä edelliseltä verkkokurssilta ja hän on sitten toisena opettajana mukana myös tällä verkkokurssilla. Niin ensin tästä verkkokurssin aikataulusta sen verran, että sehän käynnistyy tuossa loppukuusta, eli 26. päivä, ja kestää sen 4 viikkoa, eli päättyy sitten siellä 22. päivä maaliskuuta. Ja tässä tehdään nyt samalla tavalla, eli mä nostan teidät suoraan sinne verkkokurssin Moodle-kurssialueelle maanantaina 19.2. aamupäivällä. Eli teille tulee sitten siitä ilmoitus sähköpostiin, että tervetuloa. Että tiedätte sitten kyllä sähköpostiin tulleen viestin perusteella, että milloin se Moodle-kurssialue siellä teille näkyy. Ja sitten myös maanantaina te saatte taas sähköpostiin sen tervetulokirjeen tältä verkkokurssin opettajilta. Eli tämä sähköpostin seuraaminen on silloin maanantaina aika tärkeä asia. Ja tuossa jo esittelin vähän sitä verkkokurssin kirjallisuutta, mutta te pääsette sitä nyt vielä, kun ette vielä pääse sinne verkkokurssialueelle, niin se on siellä meidän perusopintojen Moodle-kurssialueella, siellä tämän 050-opintojakson välilehdellä, ja voidaan käydä siellä vielä katsomassa. Ja mä en tiedä, oletteko te vielä lähteneet katsottavaan tämän kirjallisuuden saatavuutta, mutta aika monihan niistä on e-muodossa tai sitten siellä verkkokurssilla saatavilla. Mutta tässä on niinku ihan ehdottomasti se, että jos vaikka se suonisen YM-kirja, ette saa sitä e-kirjana tai ette saa sitä painettuna, niin aina kirjallisuushaasteiden kanssa niin pitää ottaa yhteyttä sitten verkkokurssin opettajiin. Ja tässä on sitten tämmöinen huomio-kohta, että jos sä tiedät jo nyt, että et pysty osallistumaan verkkokurssille syystä tai toisesta, niin laita mulle sähköpostia. Ja silloin mä niinku tiedän antaa sulle sen toisen suoritustavan ja en sitten nosta turhaan sua sinne verkkokurssin kurssialueelle. Eli mulle on teiltä jo yhden opiskelijan yhteydenotto tullut, eli hänelle just sattuu tälle verkkokurssin 4 viikon ajanjaksolla semmoista, että hän ei pysty niin kuin verkkokurssille osallistumaan. Niin jos teillä on tämmöinen samanlainen tilanne, niin laittakaa mulle sähköposti. Ja tässä on nyt sitten nämä verkkokurssin opettajat, eli Oikarin Minna on teille tuttu ja toisena on sitten Maarit Koskinen. Ja tämä ohjausvastuu on jaettu sitten sillä tavalla, että Minna ohjaa ja verkkokurssin alussa ne 2 ensimmäistä viikkoa, eli tämän vuorovaikutuksen ja ryhmädynamiikan teemat. Ja sitten Maari ohjaa sen verkkokurssin loppupuolen, jossa on tämä dialogiteema. Ja sitten teillä on vielä tämmöinen loppupohdinta vielä. Ja jos teille nyt tulee ennen verkkokurssia, niin kun haluatte ottaa opettajiin yhteyttä, niin mulla tietenkin, no nimillä tietenkin sitten löydätte tuolta meidän verkkosivuilta, mutta sitten kun se verkkokurssialue avautuu, niin siellä on sitten tämmöinen välilehti, missä työskennellään, miten ja milloin, niin sieltä löytyy molempien opettajien yhteystiedot. Ja katsotaan vielä toi aikataulu, niin sitten voisi käydä kurkistamassa vähän sitä verkkokurssialuetta. Ja tästä nyt hahmottuu se, että minkälaisia eri työskentelytapoja tällä verkkokurssilla on. Ja sehän niin kuin tuttuun tapaan sitten aloitatte sillä esittäytymisellä ja tutustumisella siihen Moodleen ja verkkokurssin sisältöihin. Ja sitten sinne ne pari ensimmäistä päivää, niin teillä on aikaa niin perehtyä lähdemateriaaliin. Ja sitten siellä on myös semmoinen video, jota te lähdette sitten pienryhmissä analysoimaan. Ja tämä analysointi sitten tapahtuu pienryhmissä ja ensin on se päivittäinen vuorovaikutus ja nämä vaikuttamisen keinot, mistä äsken jo puhuttiin. Ja sitten jatketaan vielä pari päivää, mutta aihe sitten muuttuu siihen kasvotyöhön. Näiden keskustelujen jälkeen on 2 päivää itsenäistä työskentelyä ja te tuotatte siinä sitten luettavaa muille. Ja sitten taas on pientä keskustelua sitä asiasta, mitä tavallaan te olette toisille tuottaneet. Ja sitten pienryhmässä sitä keskustellaan. Pari työskentelyä kuuluu tähän verkkokurssiin. Ja tämä parityöskentely on ollut tällä mun, tai silloin kun olen tätä verkkokurssia vetänyt, niin kauhean kiva, kun tavallaan se parityö tuottaa sellaisen esimerkin semmoisesta vuorovaikutustilanteesta, jossa niin kuin näkyy dialogi ja dialogisuus, tai voi olla myös, että ei näy. Mutta se tapahtuu niin kuin te vaan kuvaatte sen vuorovaikutustilanteen ilman mitään teoriaviittauksia. Ja sitten muut pienryhmäläiset lähtee niin kuin tunnistamaan, että no mikä tässä on sitä dialogisuutta ja mikä taas ei. Ja perustelee sen sitten sillä teoriakirjallisuudella. Eli toinen on ollut mun mielestä aina kauhean mielenkiintoinen kohta. Ja tämä on tosiaan tämä vertaisarviointi. Tavallaan vertaisarvioitte toistenne tuottamia vuorovaikutustilanteita ja etsitte sinne teoriasta yhteyksiä. Ja verkkokurssi päättyy sitten tuommoiseen, siinä on maanantaista torstaihin sitten aikaa tehdä tämmöistä itsenäistä pohdintakirjoitelmaa, joka sitten tavallaan päättää sen verkkokurssin. Eli silloin voi niinku keskittyä siihen tuon aikaisempien viikkojen annin pohjalta, niin lähtee miettimään sitä omaa vuorovaikutusosaamista ja toimintaa eri vuorovaikutustilanteissa. Niin jos käydään katsomassa vähän sitten sitä, että miltä tämä verkkokurssi käytännössä näkyy, niin mä nyt vielä sanotko Sanna vielä, että mikä se oli se artikkeli, mitä et saanut auki? Huttunenko?
Joo, Huttusen se avaa 11 ensimmäistä sivua, ei pääse noille 48-59 sivuille.
Joo, no tämä on varmasti just se, että tämä on niin kuin toi sivujen 48-59 anti on sillä 11 sivulla.
Mutta kun mun mielestä se aihe on eri siinä. Avaappa se, niin onko se aihe toi... Oliko tämä just se, mikä siinä piti olla?
Joo.
Sivunut.
Kyllä.
Okei, no se on sitten siinä. Me
Joo, se
katsoin
on.
numeroita ja mä ajattelin, että se ei ole se
Joo.
aihe vaan.
Joo, kun tämä on niin kuin tavallaan se, että me ollaan saatu tältä kirjoittajalta Huttuselta tämä artikkeli niin kuin erillisenä tämmöisenä, mutta sitten se meidän niin kuin tämä lähdeluettelomerkintämuoto pitää olla siihen oikeaan kirjaan, niin sen takia siinä on niin hämäävästi ne sivut. Mutta joo, kyllä pitäisi ihan tällä sitten avautua.
Hyvä juttu.
Joo, ja tämä Linin, tämä englanninkielinen artikkeli, niin sitten kanssa avautuu ihan samalla tavalla, kun tuosta klikkaatte, niin se menee sitten latauksiin tai aukeaa tähän suoraan vähän riippuen, että mitä selainta käytät.
Vielä
Joo.
varmaan, että onko se artikkelin nimi, oliko ne muka samat kuin opettamisen, mikä sen lukee?
Se on
Filosofia.
siis, se on teoksen nimi, mutta tämä
Okei.
artikkeli on
Niin ne on
dialogiopetuksen
niin kuin
filosofia.
toista. Joo, eli joo, kyllä. Joo.
Joo.
Kiitos.
Joo. Hyvä, kun otit tämän puheeksi. Taisi voinut niin kuin montaa muutakin sitten hämmentää, että kun tavallaan siinä lähdeluettelomerkinnässä kerrotaan, että se on sivut 48 ja 59 ja sitten alkaakin sieltä ykkösestä, niin hyvä, kun tämä tuli nyt tässä puheeksi. Mutta tältä tämä verkkokurssiympäristö näyttää. Se on vielä niin kuin piilotettu. Mutta täällä on taas ne välilehdet, eli täällä tapahtuu se vuorovaikutus. Sen päivittäisen vuorovaikutuksen tarkastelu, ja täällä aina kerrotaan se, että mitä käytetään siinä kyseisessä työskentelyssä. Ja itse asiassa nyt näyttää siltä, että täällä on, niin kuin mä sanoin, että se Goffmanin lukukasvotyöstä on täällä linkkinä, niin täälläpä näyttää olevan myös tuo Suonisen luku 2 päivittäinen vuorovaikutus. Mutta mä en tiedä, avataanko tämä vaan tarvittaessa. Että kannattaa kuitenkin sitä Suonista lähteä myös itse tehdä. Täällä oli sitä itsenäistä työskentelyä ja sitten on tämä kaksivaiheinen keskustelu. Ja täällä on tämmöinen video semmoisesta vuorovaikutustilanteesta, joka kestää semmoinen reilu 6 minuuttia. Ja sitä sitten lähdette siellä keskustelussa katsomaan. Sitten on tämä ryhmädynamiikka. Ja täällä te kukin tuottaa itsenäisesti esimerkin siellä ryhmässä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta. Ja se sitten toimitetaan sille pienryhmälle. Ja siitä sitten lähdetään keskustelemaan. Ja tuossa jo sitten kerroinkin tästä dialogin suoritustavasta, että parityönä tuotetaan se vuorovaikutustilanne dialogin ja dialogisuuden näkökulmasta ja sitten toimitetaan sille pienryhmälle ja muut pienryhmäläiset lähtee sitä sitten analysoimaan teorian avulla. Ja loppupohdinta, eli tuo viimeinen viikko, niin on sitten lähinnä sitä itsenäistä työskentelyä. Eli teillä on tämmöinen pohdintakirjoitelma siellä ja tavallaan pääsette analysoimaan sitä omaa vuorovaikutusosaamista ja toimintatapoja vuorovaikutuksessa. Ja täällä on sitten vielä sitten myös toi niin englanninkielinen artikkeli sitä kulttuurisesta moninaisuudesta. Ja vähän joutuu pohtimaan sitä, että miten ne asiat voisi huomioida siellä omassa vuorovaikutusosaamisessa. Ja sitten kun mä sanoin myös siitä, ja tämä tulee sitten vaan niin kuin opettajalle luettavaksi, koska tämä on tietyllä tavalla aika henkilökohtainen, niin tätä ei toimiteta sitten muille ryhmäläisille, vaan pelkästään opettajalle. Ja sitten kun puhuin siitä, että vaikka tässä esityksessä mä oon kertonut sen kirjallisuuden, mutta se tosiaan löytyy täältä perusopintojen Moodle-kurssialueelta, jossa on nämä kaikki opintojaksot, niin täältä 050 vuorovaikutus ja yhteistyö tältä välilehdeltä, niin täältä löytyy se kirjallisuus vielä vielä selkeästi, jos et tätä esitystä sitten lähde enää käymään uudestaan läpi, niin ne on täällä Moodlessa. Joo, jatketaan sitten vielä tästä näillä verkkokurssiterveisillä. Tämä saattaa olla teille hyvinkin tuttua, mutta keskustelu tapahtuu siis kirjoittamalla. Ei ole mitään live-tapaamisia tai live-luentoja. Ja tämä osallistuminen verkkokurssille niin on tietyllä tavalla vähän niin kuin teidän omassa vallassa. Eli sä voit käydä siellä aina siihen vuorokauden aikaan, mikä niin kuin sopii sulle parhaiten. Et jos esimerkiksi on menossa yhteinen keskustelu, joka kestää ne tietyt päivät, niin sä voit osallistua aamulla tai päivällä tai illalla tai yöllä, mikä sulle niin kuin parhaita tai tärkeintä, että näissä keskusteluissa kuitenkin pyrkii osallistumaan jokaisena keskustelupäivänä. Ja se, että verkkokurssilla pitää tehdä itsensä näkyväksi, että vaikka sä kuinka luet ja mietit itseksesi siellä kotona, niin se ei välity sille opettajalle ja opettaja ei tietenkään pysty sitä arvioimaan, niin että se aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja muuhun työskentelyyn, niin se tekee sinut näkyväksi. Ja siellä kurssialueilla on tämä verkkokurssin toimintatavat ja ne on ihan samat, mitkä siellä edellisellä verkkokurssilla oli myös. Ja arvioinnissahan tietenkin otetaan huomioon se, että mitä siellä verkkokurssilla tehdään, ja siellä painottuu erilaiset keskustelut, ja se aktiivinen osallistuminen niihin on se, mitä sitten, ja tietenkin viestien sisältö on, mikä vaikuttaa siihen arviointiin. Ja kun tämä verkkokurssi koostuu tämmöisistä pienistä eri tehtävistä ja osista, niin opettaja tavallaan antaa näistä jokaisesta tehtävästä tai keskustelusta sen oman semmoisen arvosanan, ja sitten tämä arvosana voi olla, että opettaja voi sitten itselleen vaikka laittaa, että 2,5 tai 4,5, mutta sitten se tulee niin kuin kokonaisarvosanana se, mikä tästä verkkokurssista teille sitten sinne opintorekisteriin laitetaan. Ja opettaja on semmoinen ohjaaja ja taustatukija, että hän ei niin kuin kauheasti sitä johda, totta kai niin kuin ohjeistaa ja vastaa kysymyksiin ja muuta, ja koko ajan niin kuin seuraa sitä verkkokurssityöskentelyä, mutta että opiskelijoilla on se oma tärkeä roolinsa siinä asian eteenpäin viemisessä. Ja jos niin kuin se opettaja ei siellä ryhmäkeskustelussa puutu asiaan, niin silloin voi niin kuin ajatella näin, että hyvin menee, ryhmä keskustelee hyvin, että siellä ei sitä opettaja tarvita sitten kannustamassa, että keskustelkaa enemmän aktiivisemmin tai nyt olette vähän mennyt ohi aiheen. Et silloin kun opettaja ei tietyllä tavalla näy, niin voi silloin ajatella, että hyvin menee. Poissaolot on joskus se ongelma verkkokursseilla, että jos sä niin kuin tiedät, että saat verkkokurssilta, joudut olemaan päivän tai pari pois, niin sitä kannattaa sitten hyvissä ajoin ilmoittaa opettajalle ja toki myös sille omalle ryhmälle, jos ei vaikka pysty osallistumaan siihen keskusteluun. Ja sitten opettajalta saa myös sen korvaavan tehtävän, millä voi sitten korvata tämän poissaolon. Ja vaikka tuossa nyt niin kuin lukee, että poissaolot eivät ole suotavia, sen takia, että se verkkokurssi niin kuin etenee sujuvasti, mutta elämä saattaa yllättää vaikka 40 asteen kuumeella tai rajulla vatsataudilla, niin näillehän ei tietenkään voi niin kuin mitään, että siinä vaan opettajalle viesti, että mä oon nyt sairaana ja sitten tulee se korvaava tehtävä, minkä voi sitten tehdä jälkeen. Toi oli verkkokurssista ei ton enempää, mutta yhden kysymyksen voisin esittää, että minkälainen toive teillä on, että kun sinne verkkokurssillehän nyt tulee paljon muitakin kuin te pelkästään, niin olisiko teillä toiveena kuitenkin se, että haluaisitteko te olla samassa pienryhmässä vai olisiko teistä kiva sitten lähteä opiskelemaan ihan vieraiden, mutta toki niin kuin kanssaopiskelijoiden kanssa? Ei, sori, mä en kuule tässä.
No niin,
No
kuuluuko nyt?
niin, joo, kuuluu.
Joo, eli minä ainakin tykkäsin hirveästi tuosta meidän oman ryhmän työskentelystä. Me ollaan nyt päästy sen verran tutuiksi, että toivoisin ainakin itse, että saataisiin jatkaa tällä porukalla.
Saako Pian esitys kannatusta?
Kannatan myös. Minun mielestä oli ihan hyvä se viimeksi. Jotenkin tuntuu
Joo.
helpolta saman porukan kanssa olla.
Joo, jos mä ehdotan Minnalle tällaista, ja mun mielestä se on siinä mielessä aika perusteltuakin, koska tehän ette tapaa livenä. Teillä on niin kuin muutenkin vähän, niin kuin vaan, en voi sanoa, että vain verkkovuorovaikutusta ja verkkoyhteydenpitoa, koska sekin voi toimia aivan yhtä hyvin kuin se kasvokkainen, mutta toisaalta niin kuin, voisi niin kuin ajatella, että se niin kuin tukisi sitä teidän ryhmän toimintaakin, että saisitte olla sen oman ryhmän kanssa, niin minä palautan Minnalle viestiä, että onnistuisiko tämmöinen. Mä vähän lennosta tämä kysyin, en neuvotellut, en kysynyt Minnalta, että voinko kysyä tätä, mutta hyvä oli, että kysyin, niin sain kuulla teidän näkemyksen tähän asiaan.
Ja mä oon myös itse ihan samaa mieltä, koska se oli mielenkiintoista sen ensimmäisen verkkokurssin jälkeen lukea opiskelijoiden viestiä meidän omasta tai pienessä WhatsApp-ryhmässä. Että sieltä tuntui, että se lisäsi ryhmäytymistä. Ja nyt kun aihe on vielä tämä, niin tähän tukee sitä ensimmäisen verkkokurssin etenemisen tavoitetta.
No niin. Hyvä. Minä kerron nämä terveiset Minna. Mutta joo, tämähän oli tosiaan meidän viimeinen tämmöinen orientaatiokerta. Mä katson, kauan. Me ollaan hyvin aikataulussakin. Niin vaikka nämä orientaatiotapaamiset nyt päättyy, niin se ei tarkoita, että mä katoan yhtään mihinkään. Eli mä oon edelleen teidän tukena kaikessa mahdollisessa, ja voitte laittaa sinne kurssikahvilan kautta viestiä, kysymystä mulle, tai voi ottaa yhteyttä sitten sähköposti tai puhelimitse, ja eli edelleen on teidän käytettävissä koko tämän lukuvuoden ajan, ja aina kun tulee jotain tärkeitä asioita, mitä niin kuin tiedotetaan kaikille meidän kasvatustieteen perusopintojen opiskelijoille, niin totta kai laitan ne myös teille tiedoksi siellä kurssikahvilassa. Mä laitoin tähän tuutoritapaamiset, jotta mä niin kun, muistan kysyä, niin minkälainen suunnitelma teillä on nyt sitten keväälle tuutoritapaamisten suhteen?
Katos, toi näyttö jonnekin hukan teille. Kuuluuko ääneni nyt?
Joo, kuuluu.
Joo, okei. Okay. Meillä on tavoitteena nyt tänään tarkistaa, että tuohon tuli pieni aikataulun muutos. Meillä oli alkuperäinen suunnitelma, että nyt perjantaina on tieteellisen tiedon ohjauskerta. Me katsotaan nyt sitten opiskelijoiden kanssa, että mille päivälle me siirrämme sinne, koska oli vähän toiveita, että se perjantai on vähän huono. Ja otetaan tästä sitten myös koppi, että jos on tarvetta tuutorohjaamiseen, mutta uskon, että verkkokurssista ei niinkään tarvitse. Se ohjautuu niin loistavasti itsessään, sehän menee kuin juna, tai soljuu kuin puro, ihan miten vaan se haluaisi ilmaista, niin mä uskon, että siitä ei tule mitään. Ja tosiaankin nyt, kun tämä tieteellisen tiedon kokonaisuus saadaan selville, niin tarkistan sitten vielä, että jos on jossain vaiheessa jonkun toisen kanssa vielä tai yksittäisten opiskelijoiden kanssa tavoitetta treffata milloin tahansa yksilöohjauksena tai ryhmässä ihan miten vaan, niin sovitaan niistä sitten vielä erikseen. Mutta tämä on nyt sitten semmoinen lukkoon lyöty juttu, mikä on nyt sitten niin kuin meillä työnantaja. Tällaista. Ei muuta
Joo.
oikeastaan.
Mutta kuten niin kuin huomasitte, niin yksin että jää. Vaikka tämä on viimeinen orientaatiotapaaminen, teillä on Elina siellä ja minä olen täällä. Eli Eli aina kun tulee jotakin kysyttävää opinnoista, niin pitää ottaa yhteyttä. Mä oon jo tästä vihjaillut hirveän monta kertaa, mutta vihjaanpa taas. Eli teille opiskelijoille on tulossa tässä kevään aikana vielä tätä yhteistoteutusmallia koskeva kysely. Joskus tässä myöhemmin keväällä, kun me ajateltiin, että olette mahdollisimman loppupuolella siellä opintoja, niin sitten vasta kysytään teidän näkemyksiä asiasta. Ja tämä vastaaminen siihen on meille erittäin tärkeää ja arvokasta. Ja mä nyt perustelen tätä sillä, että me ollaan jo laitettu yhdenlaiset kyselyt sekä tuutoreille että hallintohenkilökunnalle, meidän yhteistyöoppilaitoksiin, ja ollaan saatu vastaukset ja lähdetty niitä analysoimaan. Ja se on mun mielestä ollut tosi mielenkiintoista, että tavallaan yhteistyöoppilaitoksen tavallaan toive on se, että tämä ryhmä aloittaisi vasta siellä syyskuun loppupuolella, koska että tavallaan ehtii niin kuin saada riittävästi opiskelijoita tai kaikki halukkaat opiskelijat ehtii mukaan ja muuta. Mutta sitten taas voi olla, että tämä niin kuin sitten kun aloitetaan vasta siellä syyskuun loppupuolella ja opiskelijoissa on vaikka paljon heitä, jotka haluaa hakea jo kevään haussa ja tarvii siihen kokonaismerkinnän, niin se tarkoittaa sitä, että opiskelijoille saattaa tulla aika pieneen aikaväliin paljon opiskeltavaa. Niin tämä on nyt semmoinen asia, että me halutaan niin kuin opiskelijoilta myös kysyä tätä, että miltä tämä aikataulu on kuulostanut teiltä tai tuntunut teiltä. Ja se on kauhean tärkeä asia, koska me voidaan sitten tätä viestiä viedä myös yhteistyöoppilaitoksille ja omasta niin kuin avoimen yliopiston näkökulmasta niin kuin miettiä sitä, että onko tämä niin kuin tämmöinen syksyllä alkava ja kesällä päättyvä vai voiko se olla sitten jotain muuta ryhmän suoritusoikeusaika. Ja, että nämä niin kuin kaikkien osapuolten näkemykset on kauhean tärkeitä, jotta me voidaan tehdä mahdollisimman hyvä kokonaisuus, joka palvelee sekä yhteistyöoppilaitoksia, on tuutorin näkökulmasta toimiva ja kaikkein tärkeimpänä se, että se palvelee teitä opiskelijoita. Niin muistakaa vastata. Ja sitten toinen perustelu on mun mielestä aika tärkeä myös, eli nythän meillä on opetussuunnitelma muuttumassa ja tässä kevään aikana nyt käydään tiedekunnan kanssa keskustelua sitten kirjallisuudesta ja kaikesta muusta, että se kirjallisuus, mitä me näissä opinnoissa käytetään, niin sehän tulee tuolta tiedekunnan opetussuunnitelmasta. Ja vaikka me niin kuin kauheasti kerrotaan siitä, että avoimen yliopiston opiskelijoille kirjallisuuden saaminen ei ole aina helppoa. Että se on ne tutkinto-opiskelijat, jotka opiskelee Jyväskylässä tai muuta, niin heillä on se kirjasto siinä, jossa on niitä painettuja kirjoja, pilvin pimein tai muuta. Niin esimerkiksi niin taas tavallaan senkin näkökulman tuominen esille, että jos teillä on ollut kirjallisuuden kanssa haasteita tai muuta, niin, tai muutenkin, että mitä olette mieltä kirjallisuudesta, niin se on tähän meidän opetussuunnitelmatyöhön tärkeä näkökulma. Ja tietenkin myös se, että me oltiin etukäteen päätetty, että tämä jakso nyt toteutetaan näin ja tämä, näin ja tämä, näin. Niin sitten taas niin kuin meidän ensi lukuvuoden suunnittelua varten, niin tarvitaan sitten teidän näkemystä siitä, että oliko nämä eri suoritustavat toimivia vai ei. Niin voidaan tehdä sitten uusia peliliikkeitä sen suhteen. Niin sitten kun tämä tulee teidän sähköpostiin tämä linkki sinne Webpropo-kyselyyn, niin minä toivon kovasti, että vastaatte, koska siitä on meille todella paljon hyötyä, koska te olette meidän niitä tärkeimpiä palautteen antajia. No sitten tästä, että vielä ihan kaikki ei ole opintoja saanut valmiiksi, mutta monihan teistä alkaa olla jo siellä loppusuoralla, mutta sitten on taas jossa niin kun on tämä elämäntilanne ollut niin kiireinen, että ihan ei ole siinä suositusaikataulussa pysynyt, niin mä oon sanonut tämän ennenkin, mutta muistutan kuitenkin, että nämä opintojaksoissa HTKP 021, eli tämä oli se oppiminen ja ohjaus, osa 2, kolme opintopistettä ja sitten tämä KTKP 040, tieteellinen tieto ja ajattelu, viisi opintopistettä, niin te olette semmoisessa toteutuksessa Moodlessa, jonka suoritusoikeusaika päättyy 31.3. Eli jos näyttää siltä, että ette saa sitä teidän tehtävää palautettua arviointiin maaliskuun loppuun mennessä, vaan se tekeminen ja palautus menee myöhempään ajankohtaan, niin laittakaa mulle sähköpostia, niin mä nostan teidät siihen seuraavaan toteutukseen, missä sitten teillä on suoritusoikeusaikaa sinne heinäkuun loppuun saakka, milloin teidän oma suoritusoikeusaika päättyy. Niin tosiaan tämä näin, että 31.3. niin näiden opintojaksojen sinne. Sen jälkeen tehtäviä ei voi palauttaa tuolle Moodle-kurssialueelle, mutta kun laitatte mulle hyvissä ajoin viestiä, niin laitellaan teitä sitten siihen semmoiseen toteutukseen, jossa sitä suoritusoikeusaikaa sitten vielä on. Mä en tiedä, onko tässä nyt ketään semmoista paikalla, joka on nyt hakemassa keväällä jonnekin, tai tähän menee tallennukseen, niin pystyy vielä sitten katsoa tallenteena, mutta jos tarvitte perusopinnot, että ne on valmiina tiettyyn päivämäärään mennessä, niin tässä kannattaa nyt sitten huomioida se, että jos nyt vaikka että pitää niin kuin saada siitä perusopinnoista se kokonaisarvosana siihen hakuun. Ja tämä tarkoittaa sitä, että teidän täytyy hankkia se koonnillinen opintosuoritusote tätä varten. Ja tämä koonnillinen opintosuoritusote on sellainen, joka tehdään tuolla meidän opintopalveluissa. Ja tuossa on nyt ohjeet siitä tämän koonnillisen opintosuoritusotteen tilaamiseen tuolla. Tuossa on linkki sinne ohjeisiin. Mutta siellä kerrotaan näin, että koonnillisen opintosuoritusotteen saa sähköisessä muodossa 2-3 viikon kuluttua siitä tilaamisesta. Ja keväällä ajat voivat olla niinku pitempiä, jos niinku näitä pyyntöjä tulee paljon. Niin tämä niinku tietyllä tavalla vähän tarkoittaa sitä, että suunnilleen kuukautta ennen pitäisi olla kaikki suoritukset tehtynä, jotta se onnellinen opintosuoritusote ehtii, mutta tässä nyt on niin kuin neuvoteltu opintopalveluiden kanssa ja kuultu heiltä, että heille on tulossa vähän lisää resursseja tähän, koska niitä pyyntöjä tulee keväällä paljon. Ja sitten jos tuntuu siltä, että sanotaan, että vähän siellä viime tingassa saat sen viimeisen suorituksen tehtyä, niin sitten tässä kannattaa toimia sillä tavalla, että teet sen siellä meidän HelpJU-palvelusten koneellisen opintosuoritusotetilauksen ja sitten vielä soitat sinne meidän opiskelun palvelupisteelle ja kerrot, että olet tehnyt koneellisen opintosuoritusotteen tilauksen ja sulla on kiire, että sä tarvitset sen tiettyyn päivämäärään mennessä, niin he kun saattaa pystyä nostamaan sitä sitten sieltä tilauslistasta vähän niin kuin ylemmästi. Ja tavoitteena on tietenkin se, että kaikki saa tämän koordinaattisen opintosuoritusotteen sillä aikataululla, että ehtivät siihen toimittaa sen sinne haun liitteeksi. Mutta tähän kannattaa tosiaan varata sitten ihan aikaa. Ja yksi vielä tämmöinen, mikä nyt nopeuttaa asiaa, niin jos teillä on vaikka siellä lopussa oppimistehtävän palautuksia ja alkaa olla jo vähän tiukka aikataulu, niin opettajalta voi pyytää tämmöistä nopeutettua arviointia, että kun meillä niin kuin on yleensä se parisen viikkoa se arviointiaika, niin jos sä haluat sen arvioinnin nopeasti, vaikka yhdessä tai kahdessa päivässä, niin opintojakso vastuu opettajalle vaan viestiä ja pyydät nopeutettua arviointia, ja tämmöisessä tapauksessa te saa vaan sen arvosanan, mutta ei kirjallista palautetta, koska se kirjallinen palaute on niin kuin se joka niin kuin meidän opettajan työssä vie niin kuin eniten aikaa, mutta että semmoinen arvosanan pystyy antamaan nopeasti, niin sen takia me tämmöistä nopeutettua arviointia myös tarvitaan. Niin nämä oli nyt vinkit sinne kevään hakuun. Olisiko nyt jotakin, haluaisitteko kysyä? Kysyä jotakin vielä vai sammutanko tallennuksen ja jutellaan vielä sitten, jos siltä tuntuu. Tehdäänkö silleen, että mä sammutan tuon tallennuksen ja otetaan sitten mahdollisia kysymyksiä vielä?